usnem.
Tisti, na katerem piše OF.
Turčija in Združene države Amerike družno v ofenzivo proti Islamski državi in Kurdom. Kitajska predstavila načrt vesoljske misije na rdeči planet. Velika Britanija bi zbirala in prodajala podatke o zdravju svojih državljanov. Nemška vlada prvič po koncu hladne vojne z novo strategijo civilne zaščite. Šel hostel v roke podjetja svojega direktorja. Začenjamo v Nemčiji. Vladni kabinet je prvič po hladni vojni sprejel novo strategijo civilne zaščite. Staro strategijo, osredotočeno na zaščito prebivalstva med naravnimi katastrofami in krizami, so posodobili glede na novodobne grožnje, kot so terorizem in kibernetske vojne. Strategija javno sicer še ni bila predstavljena, so pa v medije pricurljale nekatere podrobnosti. Za največ dvignjenega prahu je poskrbila informacija, da naj bi se znova uvedel vojaški vpoklic, odpravljen pred 5 leti, zaradi česar je vladna koalicija strani opozicije že doživela medijski linč. Še en ukrep pa naj bi bila uvedba zalog hrane in vode za krizne razmere. To je opozicija že označila za nesmiselno alarmiranje prebivalstva. V novi strategiji je zapisano tudi, da državi z večjo stopnjo verjetnosti grozijo napadi z biološkimi, kemičnimi in navadnimi orožji, ter napadi na infrastrukturo. Po besedah notranjega ministrstva pa nova strategija ni direktno odziv na nedavne teroristične napade v Nemčiji. Skok čez lužo. Nekaj tednov po protestih zoper varovanje podatkov o pacijentih britanska vlada načrtuje uvedbo sheme centralnega zbiranja zdravstvenih kartotek svojih državljanov. Po ideji vladnega oddelka za zdravstvo naj bi britanski družinski zdravniki zbirali zdravstvene kartoteke svojih pacijentov in jih posredovali v državni centrali. Zato jim ne bi bilo treba pridobiti privolitve pacijentov, kar je po mnenju kritikov izjemno problematično. Po njihovem bi britanska vlada s tem dobila možnost prodaje zdravstvene podatkovne baze zasebnim podjetjem, povezanim s farmacevskimi lobiji, ki bi to izkoristili za tržne manipulacije. Že prejšnji mesec je podobna schema, imenovana Care Data, zaradi kritiko manjko transparentnosti, predvsem o tem, komu in kako bi se centralno zbrani podatki lahko posredovali, dvignila veliko prahu med britansko javnostjo in bila posledično ovržena. Vlada sicer trdi, da schema vsebuje pravni okvir, ki bo zasebnim podjetjem onemogočal posredovanje informacij v komercialne namene, s predstavljeno schemo pa želijo delovati le v dobrobit pacientov. Po lanskem izbruhu afere glede Volkswagnovega zavajanja o emisijah toplogrednih plinov svojih jeklenih koničkov se podobna zgodba razkriva pri francoskem Renaultu. Po 10 mesecev trajajoči preiskavi emisij dizelskih vozil 12 domačih in tujih avtomobilskih podjetij se je pokazalo, da je nekaj vozil proizvajalca Renault za kar 11-krat preseglo po evropskem pravu določeno količino izpusta dušikovega oksida. Mesec po objavi poročila pa so se oglasili 3 člani komisije, ki je testirala emisije, in francosko vlado obtožili utajanja pomembnih podrobnosti. Med drugim se je razkrilo, da je v vozilu Renault Captur absorber škodljivega dušikovega oksida med testiranjem emisij pregorel, medtem ko je med vožnjo v običajnih pogojih deloval normalno. Podoben scenarij se je odvil lani pri testiranju Volkswagenovih vozil, za katera se je kasneje razkrilo, da so bila opremljena z goljofivo napravo, ki je zmanjšala izpuste plinov med laboratorijskim testiranjem. Po besedah članov preiskovalne komisije podobnih naprav v Renaultovih vozilih sicer niso našli, je pa vseeno sporno dejstvo, da je vlada objavila pomanjkljivo poročilo. Po njihovih špekulacijah je ta poteza znak ščitanja svojega podjetja, v katerem ima država 20-odstotni lastniški delež. Tudi Turčija je v navezi z Združenimi državami Amerike začela obsežno vojaško ofenzivo proti islamski državi na severu Sirije. Sestavljajo jo turške specialne enote, ameriški vojaški svetovalci, droni in topniške enote. Vojska je sirsko mejo prestopila še pred uradnim začetkom ofenzive, po besedah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdoana, je ofenziva operjena tako proti islamski državi, ki jo želijo skoordinirano akcijo pregnati strateško pomembnega območja ob reki Eufrat, kot Kurdom. Tem želijo preprečiti zasedbo regije potem, ko bo islamska država tam poražena. Turčija je sicer z obotavljajočim se odobravanjem kurdskim borcem dovolila izvajanje vojaških operacij proti islamski državi pod pogojem, da se z ozemlje po končanih spopadih tudi omaknejo. Turške vojaške aktivnosti pa se v zadnjem času stopnjujejo tudi z namenom, da ustvarijo vtis stabilnosti po nedavnem propadlem vojaškem udaru. Več pove novinarski kolega Erik Valenčič.
Torej, današnje posredovanje Turčije v Siriji pravzaprav ni napad na islamsko državo kot takšno, ampak je napad na Kurde. In moram reči še takoj na začetku, da me pravzaprav veseli, da je končno tudi islamska država postala na nek način kolateralna žrtev, škoda vsega tega, oprostite izrazu, sranja, ki se dogaja v Siriji vsa ta leta. Zakaj trdim? Kar trdim? Namreč, nekje sem zasledil, da je iz Turčije v Sirijo vstopilo 1500 proturških upornikov, kajti stvari v Siriji so že tako slabe, da imamo zdaj še proturške upornike vmešane vse skupaj. Ne? Predvidevam, da gre v glavnem za predstavnike turkomanske manjšine, ki med drugim živi tudi na severu Sirije, a je seveda kulturološko in politično zelo vezana na Turčijo. Mislim, da je namen te ofenzive zatesti Džarablus, torej mesto Džarablus, iz dveh razlogov. Prvi je ta, da ga ne bi nikakor zasedli Kurdi. Kurdi v Siriji so pravzaprav se ozemelsko zelo razširili in s tem ogrožajo Turčijo, o tem nekoliko kasneje. Tako da ena stvar je ta, da Kurdi ne bi zavzeli mesta Džarablus, druga je pa ta, da bi to mesto, ki bi bilo enkrat v rokah Turčije, proturških sil, postalo morebitna ali pa potencijalna zahodna fronta proti sirskim Kurdom, če bi se Turčija odločila zgrniti nad njih z vso svojo silo, tudi iz severa, torej iz svoje meje. Ne? Gre za to, da Turčija ne želi in Erdogan, predsednik Erdogan je o tem veliko krat že govoril, tudi nedavno, pa tudi pred leti, ne želi si imeti avtonomije, kurdske avtonomije, kakršno Kurdi uživajo recimo že v Iraku, ker je to konkretno pač nevarnost za vzhod njene države.
Kdo pa je Turčiji podelil mandat za vstop v Sirijo?
Ne predstavljam si, da je kdo Turčiji podal mandat za vstop v na ozemlje Sirije. Ne predstavljam si, da bi to prišlo iz Damaskusa oziroma iz Damaska. Takisto Američani, ki so tudi prisotni na severu Sirije med Kurdi, niso dobili tega le mandata. Ne. Rusi najbrž ja, ker to dobro izpade za sam režim Bašarja Al-Asada. Češ, pogledajte, imamo neke zaveznike. Ne. Drugače je pa Sirija to, kar je vsa ta leta že bila. Neko odprto polje, šahovsko polje na sredini šahovnice, ki je odprto za jemanje za kogarkoli, ki se vanj umeša, da ga poskuša nadzirati. Ker tisti, ki bo nadziral Sirijo in potek dogajanja v Siriji, ta bo nadziral tudi še marsikaj drugega na Bližnjem vzhodu.
Na daljni vzhod. Kitajska je predstavila najnovejše načrte za leta 2020 načrtovano misijo na Mars. Po doslej predstavljenih načrtih bodo na Mars izstrelili sondo in robotsko raziskovalno vozilo imenovano Rover. Ta tehta 200 kg, ima 6 koles, energijo pa pridobiva 4 solarnimi kolektorji. Po besedah vodje projekta so izzivi, s katerimi se srečujejo, brez primere. Misija bo predvidoma trajala 7 mesecev, z njo pa želijo pridobiti čim več informacij o Marsovi površini, notranji strukturi, atmosferi in morebitnih sledeh ledu ali vode. Kitajska je sicer leta 2003 po Sovjetski zvezi in Združenih državah Amerike postala tretja država, ki je v vesolje poslala človeško odpravo, v svoj vesoljski program pa vlaga astronomske vsote denarja. Njene aktivnosti na rdečem planetu so sicer bolj ali manj enake že nekaj desetletij nazaj izvedenim misijam Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike, te so denimo na Marsu v preteklosti poslale že 2 roverja. Severna Koreja zopet buri duhove. Ponoči je s podmornice izstrelila balistično raketo, ki je pristala približno 500 km pred japonsko obalo. S tem je prekoračila japonsko obrambno identifikacijsko cono in znova prekršila revolucijo Združenih narodov o neuporabi raketne balistične tehnologije, hkrati pa si že prislužila ostre kritike japonske, kitajske in svoje južne sosede. Severna Koreja je raketo izstrelila le nekaj ur pred zasedanjem zunanjih ministrov omenjenih treh držav, na dnevnem redu pogovora pa je bil tudi severnokorejski jedrski program. Po mnenju strokovnjakov je bil včerajšnji jedrski poskus uspešen in je dokaz, da Severna Koreja napreduje v razvoju raket za obrambo pred Združenimi državami Amerike in Južno Korejo.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Ljubav Bog.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je zaključila zgodbo o prodaji ustanoviteljskega dela v zavodu Show Hostel. Hostel Celica je tako pristal v rokah podjetja TJS, dotično podjetje pa je v lasti Tomaža Juvana, ki je hkrati tudi direktor zavoda Show Hostel. Po komentarju Show v Ljubljani je kupec edini ustrezal razpisnim pogojem, svoj delež pa so prodali za 290 tisoč evrov, kar je po njihovem več od ocenjene vrednosti zavoda. Prodajo deleža Show Hostel z druge strani pokomentira še Jure Novak, opozicijski poslanec študentskega zbora in član študentskega društva Iskra.
Mislim, po našem mnenju, končni rezultat ni presenetljiv, ker gre še, tako kot smo vedno trdili, samo za eno izmed serije privatizacij, tako kot si je prodal študentski servis, modni študentski servis, gre tukaj pa za okoriščenje posameznikov na račun študentov.
Zakaj pa šel ni hotel razkriti še drugega ponudnika? Novak.
Kar se tiče razpisa, neuradno smo izvedeli, da je šel dobiti dve ponudbi, ne vemo, kakšni točno sta bili. Zakaj ta drugi podpisnik naj ne bi ustrezal razpisnim pogojem? Tako da, mislim, gre se za klasično netransparentno zgodbo Andreja Klusinca, kot vedno prihodno.
Off je pripravila Sara.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.